Dal jméno Lidové straně, formoval její zahraniční politiku, řadu let pilně psal do stranických novin a jednu dobu vedl i hlavní deník Lidové strany, Lidové listy. František Světlík, jedna z dnes málo známých osobností naší meziválečné politiky. Muže, který u nás jako jeden z prvních navrhoval uznat formálně bolševické Rusko jako skutečný stát, vám dnes připomene historik Michal Pér, kterého ve studiu vítá David Hertl.
Portréty.
Michale, zdravím vás a přeji hezký den.
Děkuji vám také i posluchačům.
Je to zvláštní, ale zaujalo mě, že František Světlík, o kterém si dnes chceme povídat, tak skoro jako mnozí z dalších osobností vyšel, nebo alespoň se to tak říká, ze skutečně velmi chudých poměrů. Bylo to tak?
Ano, pocházel z chudých venkovských poměrů, byl vlastně jedním ze 7 dětí svých rodičů. A vlastně jenom díky svému nadání a své píli mu bylo potom umožněno, že mohl studovat.
Seminář v Olomouci, teologická fakulta, v roce 1898 vysvěcen na kněze, začínal jako kaplan ve Vsetíně a později v Olomouci. A koncem 19. století, začátkem 20. se začal velmi aktivně věnovat publicistice. Byl také aktivní v mnoha spolcích a řadu z nich sám zakládal. Často se uvádí, že to byla jakási jeho, i když nejen jeho, reakce na tu encykliku papeže Lva 13. Rerum Novarum. Dá se jenom v několika větách říci, o co vlastně šlo?
V zásadě můžeme říct, víte, že to byla reakce na moderní dobu nebo na vytváření něčeho, co bychom mohli označit jako moderní doba, budování moderní občanské společnosti. A v tenhle ten okamžik církev cítila potřebu na tu moderní revoluční dobu nějakým způsobem reagovat. A církev reagovala prostřednictvím této encykliky Rerum Novarum, kde mimo jiné vlastně to Rerum Novarum znamená věci nové. Tak vybízela křesťany, vybízela katolíky k tomu, aby na ten rozvoj moderní doby reagovala vlastně po svém budování dělnických spolků, budování odborových organizací, budování dalších, mimo jiné vlastně i politických, křesťanských politických stran, protože ta encyklika prostě k tomuto všemu zavdala podnět. A cílem bylo, aby církev a katolíci obecně nestratili vlastně své pozice v té moderní společnosti.
Koncem 19. století je Světlík jedním ze zakladatelů Moravskoslezské křesťansko-sociální strany. Dá se říci, že těch stran, které se tak či onak hlásily ke katolictví, bylo v té době tedy hodně.
Bylo jich obrovské množství a sám vždycky říkám studentům, že vyznace v katolických politických stranách konce rakousko-uherské monarchie je velký kumšt, protože těch stran bylo opravdu obrovské množství. Oni se organizovali jednak podle zemského principu, takže byly české katolické strany a moravské katolické strany. Pak byly strany, které se hlásily, řekněme, spíše k tomu levicovějšímu směru, k tomu křesťansko-sociálnímu směru. A potom byla celá řada, řeknu, katolických stran, drobných katolických stran, která se hlásila spíše k tomu pravicovému či konzervativnímu směru. A to, jak si vytvářelo takovou jako hlubokou spleť jednotlivých organizací, které se fúzovaly, rozcházely, štěpily, takže popsat ten proces jaksi budování toho politického katolicismu. V tomhle není opravdu jednoduchý.
My jsme na začátku řekli, že František Světlík byl publicista, mimo jiné. On roku 1906 nastoupil do redakce olomouckých novin Našinec, které později i vedl, a pod jeho vedením se z nich stal deník a stalo se z něj takové vlivné regionální periodikum. V té redakci vydržel až do roku 1922 a v pamětech Adolfa Procházky jste našel takovou zajímavou pasáž, kde Adolf Procházka na Františka Světlíka vzpomíná.
Ze všech členů strany Lidové mi byl nejbližší František Světlík. Znal jsem ho už od války, kdy jsem se s ním několikrát sešel v olomouckém katolickém domě. Byl šéfredaktorem novin Lidové strany Našinec. Člověk nesmírně pracovitý, který vysedával ve své kanceláři denně až do půlnoci, kouřící viržinky jednu po druhé, obklopen horami novin a časopisů. Mezi svými spolupracovníky, kteří mu říkali páter šéf, byl díky své přívětivé, klidné a laskavé povaze velmi oblíbený. I já jsem ho viděl vždy jen v dobré náladě, beze spěchu a s velkou dávkou tolerance, i když třeba s názorem oponenta nesouhlasil. I po roce 1918 jsem se s ním setkával, nosil jsem mu totiž otcovi rukopisy a později i práce svoje. V nich jsem se zabýval většinou politickými záležitostmi, třeba jsem zavrhl jakousi možnost toho, že by se Habsburkové vrátili na český trůn, nebo problémy národohospodářskými, zejména inflací, deflací, stabilizací naší měny a problémem se zlatým standardem. Musím konstatovat, že monsignor Světlík přijal všechny moje články a otiskoval je bez omezení, i když jsem v nich požadoval, aby Lidová strana byla nekonfesní a stála ve středu politického spektra. Nikdy mi nic nevytkl, nevyškrtl ani nezměnil. Všechny moje články vyšly tak, jak jsem je napsal, s podpisem AP, později doktor AP, a koncem let 20. bývaly otištěny mým plným jménem. Velmi jsem si cenil i toho, že mi monsignor Světlík nikdy neřekl, že by některý z mých názorů byl v rozporu se stanoviskem strany.
Paměti Adolfa Procházky nás přenesly už do let první republiky, ale vraťme se ještě do roku 1918, je to důležité. Na jaře 1918 se František Světlík společně s Janem Šrámkem, což je také velmi důležité jméno pro naše dějiny, se jim podařilo jaksi odklonit od té prohabsburské orientace ve velké části českých katolických politiků. A oni se pak podíleli na takovém setkání, které bylo 28. září 1918. Poměrně důležité. Co se stalo? O co šlo?
Tam v zásadě šlo o dvě věci. Jednak, jaký postoj zaujmou katolické strany, nebo chceme-li katolíci obecně, k tomu vývoji, který se odehrával, řeknu, v českém politickém táboře. Poněvadž ta situace byla taková, že zpočátku vlastně vypuknutí první světové války české politické strany byly přirozeně loajální k panovníkovi a k Habsburské monarchii, protože jsme konec konců byli i součástí Habsburské monarchie jako takové. Ovšem v průběhu první světové války dochází k postupnému, řeknu, odklonu českých politiků od té myšlenky loajální spolupráce s Habsburky a s Habsburskou monarchií. A dá se říci, že katolíci byli jednou ze skupin a jednou ze, řeknu, politických proudů, kdy s tou loajalitou jaksi nejdéle setrvávali, nebo v té loajalitě nejdéle setrvávali v podpoře v Habsburku. A 28. září 1918 je jaksi neodmyslitelně spjato s tím, že katolíci vzali na vědomí to, že definitivně ta podpora se stává minulostí a že jaksi budoucnost vidí v příhodném okamžiku v samostatnosti české nebo, chceme-li, následně československé.
K tomu došlo vlastně už o měsíc později. V lednu 1919 Světlík společně s řadou dalších politiků katolických spolu zakládají Československou stranu lidovou. Z toho, co jste říkal před malou chvílí o tom obrovském roztříštěném spektru katolických stran, představuji si, že to byla neskutečná práce všechny nějakým způsobem dát dohromady.
Nebylo to samozřejmě vůbec jednoduché, protože každý z těch, řeknu, skupin proudů, stran, straniček, hlásící se ke katolictví, měl své představy o tom, jak by měla vypadat ta takzvaná katolická politika. A k tomu, že sjednocení v jednu politickou stranu Vatikánu došlo. To byla bezesporu zásluha několika politiků, mezi nimiž Světlík, jak si hraje důležitou roli. A za další, co to významně ovlivnilo, byla přirozeně i situace katolíků po vzniku republiky, protože katolíkům bylo jaksi naznačováno, že jim nic není do nového státu. Mnozí se dívali jaksi velmi kriticky na katolickou církev a na katolíky. V podstatě je označovali za ty, kteří podporovali Vídeň, tak proto tady byly hesla typu, že po Vídni musí padnout i Řím a že se musíme jaksi vyrovnat a zúčtovat s katolickou církví. To všechno se tady objevovalo a lidé, kteří zůstali věrni katolické církvi, tak cítili tu potřebu se sjednocovat a vytvářet jaksi jednu politickou stranu, která bude hájit zájmy českých a moravských katolíků.
Světlík prý je autorem toho slova lidová v názvu lidové strany. Je to pravda?
Já bych spíš řekl, že přesilnější slovo je, že byl propagátor té myšlenky, protože zakladatelé, ať už Světlík nebo Šrámek, se tady inspirovali příkladem Slovinců, kdy ta slovinská lidová strana, vedena poslancem Krekem, byla vnímána jako blízká strana, která byla do určité míry pak jakýmsi vzorem těch nově vznikajících lidovců. Takže odtamtud vlastně pochází ta myšlenka pojmenovat tu novou stranu jako stranu lidovou, protože jeden ze základních bodů tehdy té politiky jaksi lidovců byla idea solidarismu. To byl jeden ze základních bodů toho politického programu, proto i ten název lidová nebo lidovci.
Dlouhá léta mezi roky 1925 až 1938 je pak František Světlík poslancem za lidovou stranu a všude ve všech slovníkových heslech se uvádí, že byl tvůrcem zahraniční politiky této strany. Dá se opět v několika větách říci, jaké byly ty základní teze zahraniční politiky lidovců?
Můžeme říci, že to byla zásluha primárně Františka Světlíka, ale i dalších osobností lidové strany, jako byl Jan Jiří Rykl, bylo, řeknu, uznání té zahraničně politické koncepce Edvarda Beneše. Lidovci po celou dobu první republiky podporovali tu Benešovu koncepci zahraniční politiky, ale samozřejmě měli svoje ještě dílčí představy o tom, jakým způsobem by se měla ta naše zahraniční politika ubírat. A přirozeně tady jaksi velmi klíčovou otázkou bylo, jaké bude mít Československá republika vztahy se Svatým stolcem. To byl jaksi velmi klíčový bod programu té zahraničně politické koncepce. A potom v případě Františka Světlíka je tady ještě jedna klíčová věc v té zahraniční politice, která mnohé možná překvapí, která také Františkovi Světlíkovi vynesla, řeknu, určité nepochopení, a to byla otázka modifikace vztahů Československé republiky se Sovětským svazem. Protože Sovětský svaz byl prostě politickou skutečností od počátku 20. let, kdy bolševici jaksi zvítězili v Rusku a to sovětské Rusko přeměnili na Sovětský svaz. Ovšem naše zahraniční politika, především pod vlivem Kramářových národních demokratů, ale i dalších politiků, odmítala vlastně dlouhá léta diplomaticky uznat Sovětský svaz. A František Světlík byl jeden z těch, který, jak si říkal, je zapotřebí změnit ten přístup. A je zapotřebí, aby Československo uznalo Sovětský svaz. A to bylo na politické poměry první republiky, řeknu v úvozovkách, dosti revoluční požadavek.
Ten Světlíkův první požadavek na uznání Sovětského svazu je z roku 1929. Návrh v té době neprošel. Jenom dodám, že Československo uznalo Sovětský svaz až v květnu roku 1935 jako jeden z posledních států v Evropě. Do té doby jsme neměli se Sovětským svazem diplomatické styky. Do roku 1935 nás zavede i ta následující ukázka. Bavíme se o Františku Světlíkovi, co by politikovi, tak si pojďme poslechnout část jeho projevu v Poslanecké sněmovně po volbách 25. června 1935.
O demokracii a o potřebě zachovat ji mluvilo nejenom vládní prohlášení, nýbrž také pan předseda sněmovny. Pravil, že chceme zachovat u nás demokracii na věčné časy. A tu je nejdůležitější otázka, dovede-li tato československá demokracie, ta nynější většina a vláda na ní vybudovaná, ovládnout dnešní hospodářskou krizi. Kdyby se to československé demokracii nepodařilo, pak sotva by se mohla zachovat na věčné časy, jak zde bylo řečeno. Naše demokracie se musí přizpůsobit novým poměrům, musí se upevniti a zesíliti. A vidíme, jak sama cítí, že je potřebí, aby se upevnila a zesílila, když odhlasovala zákon na ochranu republiky a když si dává zmocňovací zákony. Dnešní demokracie liberální, tato stará forma demokracie, vznikla v minulém století v době hospodářské prosperity a také v době boje proti absolutistickému monarchismu. Hesla staré liberální demokracie, rovnost, volnost, bratrství jsou již v zákonodárství středoevropských a západoevropských států mnohde uskutečněna. Tato politická demokracie by však nestačila dnes, poněvadž v době těžké hospodářské krize je potřebí, aby se demokracie postavila na větší, mocnější a trvalejší hodnoty, než byla ona revoluční hesla rovnosti, volnosti a bratrství. Chce-li se dnes, v době krize, demokracie zachovat a udržet, musí se postavit na stálé, kladné hodnoty, musí se postavit na ideály náboženství, ideály národnosti, ideály obětavosti k vlasti a úcty k zákonům, na všecky tyto věčné a kladné hodnoty lidstva, má-li stačit na to, aby zvládla nynější těžké hospodářské poměry. A tak je i otázka. Bude to československá demokracie se uhájit v době, kdy všude kolem nás jsou diktatury, kdy velcí národové za tím účelem, aby zvládli krizi, přešli od demokracie k diktaturám? Já pravím, musí se přizpůsobit, musí se upevnit, musí se postavit na hodnotnější ideály, musí se postavit na půdu náboženství, národnosti, úcty k zákonům a obětavosti k vlasti, má-li celou tuto těžkou dobu přetrvat a přinést národu a státu pomoc.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v dnešních portrétech jste právě slyšeli část projevu Františka Světlíka, významného lidoveckého politika z meziválečného období, o kterém si povídám s historikem Michalem Pérem. Dobrý poslech portrétů přeje také David Hertl. V září 1938, kdy naše republika prožívala všechnu tu tíži kolem rozhodnutí a jednání v Mnichově, tak předpokládám, že František Světlík asi nebyl spokojen s tím, co se odehrálo.
Přirozeně ne, a on byl jeden z velkých odpůrců té politiky ústupků vůči nacistickému Německu a byl jeden z těch, a konec konců i vlastně v té ukázce jsme to slyšeli, kdo podporoval tedy tu myšlenku Československa jako demokratického státu a usiloval o to, aby demokracie byla v Československu zachována. Takže z toho důvodu vyplývá samozřejmě ten jeho odmítavý postoj k Mnichovu a k událostem Mnichova 1938, které jenom s těžkým srdcem jak si přijímal jako politickou realitu.
On koncem roku 1938 s velkými pochybnostmi vstupuje do té nově utvářené strany Národní jednoty. A 1. září 1939, když začíná válka, tak je Světlík gestapem zatčen. Jak dlouho byl vězněn?
On byl krátkou dobu vězněn, byl v podstatě zatčen v rámci té akce Albrecht 1, kdy nacisté v reakci na to, že dochází k vyhlášení války Polsku a k začátku druhé světové války, tak v rámci protektorátu provedou rozsáhlou zatýkací akci razii, kde je zatčena řada osobností českého kulturního, ale i politického života. A jedním z těch začlených byl přirozeně i František Světlík. Pro svoje dřívější názory a pro svoje dřívější vystupování byl jaksi na seznamech nacistů, kteří ho zatkli, ale ve vězení jaksi pobyl velmi krátkou dobu a potom na základě vlastně intervencí byl František Světlík propuštěn. ale i ta krátká doba, kterou strávil ve vězení s ohledem i na určité zdravotní problémy, potom způsobila, že vlastně František Světlík tu válku prožil opravdu jaksi v soukromí a vlastně nijak na veřejnosti nevystupoval a žil opravdu v izolaci svého druhu.
Po konci války se pokouší o jakýsi návrat do politiky a tady se často používá v souvislosti s jeho jménem to přízvisko Rudý prelát. Čím si to zasloužil? Tím, že se angažoval v tom svazu přátel Sovětského svazu?
Dá se říct, že byly proto dva důvody. Jednak bezesporu tedy to, že požadoval a přicházel s myšlenkou diplomatického uznání Sovětského svazu a samozřejmě také s tím, že on byl členem té původní křesťansko-sociální strany, která byla jaksi výrazně levicová a přicházela s řadou sociálních požadavků, především v době hospodářské krize a v době velké nezaměstnanosti. A tomu mimo jiné také vyneslo to označení Rudý prelát. František Světlík po druhé světové válce se stává znovu poslancem nejprve Prozatímního národního shromáždění a posléze Ústavodárného národního shromáždění a v té poválečné době využívá jaksi tu popularitu, kterou mu přineslo toto označení. Ale ten jeho zdravotní stav byl už tak špatný a nedobrý, že se z politiky stahuje. Nutno říci, že to přízvisko Rudý prelát neznamená, že by František Světlík byl, řeknu, nějakým prokomunistickým politikem. I když byl na tom zdravotně velmi špatně, tak se z mnoha svědectví máme doloženo, že byl velmi kritický k pokusům tehdejší komunistické strany demontovat tu poválečnou demokracii a byl také velmi kritický k rozhodnutí právě demokratických ministrů podat v únoru 1948 demisi a sám prohlašoval, že pokud jedna strana vyzývá ke klidu, čímž myslel mimo jiné i lidovce v tom únoru 48, a druhá strana organizuje puč, čímž myslel komunisty, takže je tady jaksi velmi těžké bojovat o zachování nějakých politických svobod.
On se prý veřejné činnosti naprosto zásadním a definitivním způsobem vzdal v srpnu 48 poté, co měl být nějak cenzurován jeho projev na kroměřížské konferenci lidové strany, tak tehdy prý si řekl dost.
Nutno říci, komunisté měli po únoru 48 o Františka Světlíka velký zájem, protože vnímali to, že to byla respektovaná moravská osobnost, ale František Světlík se rozhodl stáhnout z politiky a takové to definitivní rozhodnutí spočívalo ve dvou věcech. Jednak v tom, že katoličtí biskupové vyzvali své kněze, kteří až do roku 48 byli činní v politice, tak aby zanechali politické činnosti. Mimo jiné i s ohledem samozřejmě na změněné politické poměry. František Světlík uposlechl a to byl ten první moment, kdy prostě odmítnul nabídku další kandidatury do parlamentu. A takový ten jeho samozřejmě definitivní konec souvisel s poměry v lidové straně po únoru 48 a mimo jiné i právě v té Kroměříži, kdy to setkání vlastně moravských lidovců v Kroměříži představuje takový jedno z posledních otevřených revolt proti tomu novému stranickému vedení a tam, když právě ten jeho proslov měl být cenzurován, tak od té doby se už úplně stáhl do ústraní a na veřejnosti nevystupoval a konec konců on následujícího roku v Olomouci zemřel.
Je to tak, bylo to 13. prosince 1949 a Františku Světlíkovi bylo tehdy 73 let. Děkuji Michalu Pérovi. Naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky do dnešních portrétů přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a od mikrofonu se na setkání zase za týden těší David Hertl.